Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το γραμματέα του Μέρα 25, το κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο. Καλημέρα στους πρώτες μας.
Θα ξεκινήσω με το συνέδριο. Τι προσδοκίες έχει το Μέρα 25 από το συνέδριο του?
Νίκο, από τότε που μπήκαμε στη Βουλή είχαμε υποσχεθεί ότι ένα κόμμα που ήταν, ήμασταν μια χούφτα άνθρωποι που κάναμε το θαύμα και μπήκαμε στη Βουλή, θα μετατραπεί σε ένα συμμετοχικό δημοκρατικό κόμμα. Από τότε έχουμε φτιάξει ένα καταστατικό μέσα από πολύ ενδιαφέρουσες διαδικασίες, με κληροτίδες, με συμμετοχικές μεθόδους που δεν χρησιμοποιεί κανένα άλλο κόμμα. Είμαστε σε πλήρη εγρήγορση προσυνεδριακού διαλόγου, έχουμε 22 θεματικές. Να το πω απλά. Αντίθετα με άλλα τα κόμματα, όλες τις αποφάσεις πολιτικής τις παίρνουμε μαζί. Αυτό το τρίμερο θα είναι και μια ευκαιρία να βρεθούμε. Ο διάλογος ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Την Κυριακή θα γίνουν ηλεκτρονικές ψηφοφορίες από όλα τα μέλη, πανευρωπαϊκά, έτσι ώστε την Κυριακή το βράδυ να έχει κλείσει ουσιαστικά το εκλογικό μας πρόγραμμα, όλες μας οι θέσεις για τις 22 θεματικές που κάνουν τα πάντα. Γιατί αυτή είναι η σημασία, είναι αυτή. Η σημασία είναι να αποδώσουμε το Μέρα 25 στους ανθρώπους που ουσιαστικά το πλαισίωσαν, ιδίως μετά τις εκλογές.
Καλή επιτυχία να έχει το συνέδριό σας. Κάθε τέτοια δημοκρατική διαδικασία είναι θετική και προσφέρει στη δημοκρατία μας. Τώρα έρχομαι στην επικαιρότητα. Και θέλω να ρωτήσω, γραμματέα, πώς βλέπετε την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία? Υπάρχει ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί η τουριστική περίοδος, ιδιαίτερα μετά τη χθεσινή απόφαση της Βρετανίας να μας διατηρήσει στο πορτοκαλί χρώμα στον τουριστικό χάρτη. Και υπάρχει επίσης μεγάλη ανησυχία για αυτή την έκρηξη στις τιμές των πρώτων υλών που εμφανίζεται σε όλη την Ευρώπη και των μεταφορικών.
Κοιτάξτε, η ανησυχία δική μου είναι πιο βαθιά και πιο μακροπρόθεσμη. Γιατί, ναι. Θέλουμε ο τουρισμός να πάει όσο γίνεται καλύτερα. Με ακούτε?
Σας ακούμε καλά, ναι.
Ναι. Ο τουρισμός θέλουμε να πάει όσο γίνεται καλύτερα και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα υπάρξουν αυτά τα προβλήματα. Ήταν τεράστιο το λάθος πέρυσι που άνοιξε ο τουρισμός έτσι όπως άνοιξε και κάκο χαρακτηριστήκαμε σε χώρες όπως η Βρετανία. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Και ξέρετε, ο πληθωρισμός που υπάρχει στις τιμές των πρώτων υλών κτλ. Και αυτό θα εξομαλυνθεί κάποια στιγμή. Η αγωνία δική μου, Νίκο, είναι τι γίνεται μετά. Τι γίνεται όταν εμφανιστεί το πραγματικό κόστος της πανδημίας όσον αφορά θέσεις εργασίας, που δεν φαίνεται τώρα με τις αναστολές. Το τσουνάμι λουκέτων, το οποίο δεν φαίνεται ακόμα, θα φανεί. Ιδίως, θυμάστε, το συζητούσαμε εδώ και πολύ καιρό. Και το έλεγα στη Βουλή από το Μάρτιο του 2020. Η μεγάλη μου γωνία είναι τι γίνεται όταν ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του Βερολίνου. Ήδη ο αγαπητός μου Βόκαν Σόιμπλε στο Financial Times προχτές σήμανε το καμπανάκι για τη λιτότητα, την επιστροφή. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχτές μιλούσε συγκεκριμένα για την Ελλάδα και για την Ιταλία, για την ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής, αυτό που εγώ ονομάζω το μνημόνιο. Το χρέος έχει ξεφύγει, θα υπάρξει νέα χρηματοδότηση από την Τρόικα του χρέους, όχι τώρα, αλλά το 26, 27, 28, γιατί δεν βγαίνει μέχρι το 32. Το οποίο σημαίνει αυτός ο συνδυασμός περαιτέρω λιτότητα. Θα δείτε τι θα γίνει σε επικουρικές συντάξεις, εδώ είστε και εδώ είμαι. Τι θα γίνει με τους φόρους, με επιστροφή 100% προπληρωμής φόρων. Με άλλα λόγια, για να μην υπολογώ, η αγωνία μου είναι ότι όταν ο κόσμος αρχίζει και ανεβαίνει, όταν ο τουρισμός βελτιωθεί, όταν τα μικρομάγαζα αρχίζουν να σηκώνονται από το καναβάτσο της πανδημίας, θα έρθει ο πέλεκης της λιτότητας που θα επιβάλλει το Βερολίνο μέσω Βρεξελών σε μια κυβέρνηση η οποία το μόνο πράγμα που ξέρει να λέει είναι ναι σε όλα.
Η διαχείριση της πανδημίας μέχρι στιγμής από κυβερνητικής πλευράς πώς βαθμολογείται από το Μέρα 25? Τα πήγαμε καλά, τα πήγαμε μέτρια, τα πήγαμε άσχημα?
Με μια λέξη, φιάσκο, απόλυτο φιάσκο. Όσο αφορά την οικονομική πανδημία, αυτή η συνεχής αναστολή των ληψιπρόθεσμων, επιμήκυνση των οφειλών, οι γέφυρες με τα κόκκινα δάνεια που μεγαλώνουν, απλά τα στρώχνουν με μερικούς μήνες, σαν ένα παιδί που έχει σπάσει το βάζο και το βάζει κάτω από το χαλί για να μην φαίνονται τα συντρίμια του. Όσο αφορά την πανδημία, βλέπετε κι εσείς. Είχαμε πει, είχαμε στηρίξει την κυβέρνηση με το πρώτο lockdown, είχαμε φωνάξει, ουρλιάζαμε. Δίκτυο κέντρων μαζικών τεστ και κάνουμε self-test. Αν είναι δυνατόν, το κράτος, η πολιτεία εκχωρεί την υπεύθυνη, τον υπεύθυνο έλεγχο των πολιτών, το εκχωρεί στην ατομική πρωτοβουλία. Αυτό είναι, κύριε Χατζηνικολά, αγαπητέ Νίκο, είναι έγκλημα απέναντι στους ανθρώπους. Μιλούσαμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μιλώ στον πληστηριστικό στους ακροατές μας. Μιλούσα με έναν εστιατόρα στην Αίγινα, πριν από δύο μέρες. Και μου λέει, με πήρε τηλέφωνο ο δεύτερος μάγειρας και μου είπε ότι βγήκε θετικό στο self-test. Και του είπε, μην το βάλεις μέσα. Μην το βάλεις. Κάτσε σπίτι σου, αλλά μην πεις ότι. Μην το δηλώσεις. Γιατί αν το δηλώσεις, θα κλείσουμε. Θα πρέπει να πούμε όλοι σε καραντίνα, δεν βγαίνουμε, θα κλείσουμε. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είναι τραγικό ένα κράτος. Δεν είναι τεστ εγκυμοσύνης το self-test. Το τεστ εγκυμοσύνης είναι απολύτως χρήσιμο σε μια γυναίκα, θέλει να δει είναι έγκυος. Δεν αφορά κανέναν άλλον, αφορά τον εαυτό της. Το αν όμως έχει ο διπλανός στο σούπερ μάρκετ ή στο εστιατόριο κορονοϊό, αυτό δεν αφορά μόνο εκείνο, αφορά και εσένα. Και δεν μπορείς να βάζεις ως κράτος να εκχωρείς την ευθύνη και να βάζεις τον άνθρωπο, τον δεύτερο μάγειρα στο συγκεκριμένο εστιατόριο, στην απίστευτα δύσκολη θέση, είτε να κλείσει, να χάσουν τις δουλειές του οι συνάδελφοί του, ή να πει ψέματα. Αυτή την απόλυτη ευθυνότητα του κράτους, την οποία η κυβέρνηση την παρουσιάζει ως πρόταγμα ατομικής ευθύνης, αυτό είναι το φιάσκο.
Τώρα θέλω ένα-δυο σχόλια για τα άλλα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Το πρώτο αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά και την τελευταία επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Αθήνα και την ιδιωτική εντός εισαγωγικών επίσκεψή του στη Θράκη. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα και τι μπορεί να περιμένει κανείς από τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 14 του μήνα?
Αν κρίνουμε από τις προηγούμενες συναντήσεις, τηλεφωνικές συνομιλίες σε διάφορα περιθώρια διάφορων επισκέψεων που είχαν οι δύο ηγέτες μας της Ελλάδας και της Τουρκίας τα προηγούμενα δύο χρόνια, Να σου θυμίσω, Νίκο, ότι κάθε φορά που είτε μιλούσαν είτε να μιλήσουν, ο κ. Ερντογάν αύξανε τις εντάσεις. Πολύ φοβάμαι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ή τουλάχιστον δεν θα υπάρξει αποκλιμάκωση εντάσεων. Δεν είμαι εναντίον του να γίνονται συναντήσεις. Έχει σημασία να κρατάμε ανοιχτή τη διπλωματική οδό. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να αποφύγουμε το να σύρθει ο κ. Μητσοτάκη σε μια διμερή διαπραγμάτευση με τον κ. Ερντογάν υπό την επιγετησία τη κ. Μέρκελ. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από μια τέτοια διμερή διαπραγμάτευση. Η τουρκική πλευρά θα του βάλει στο τραπέζι τα πάντα. Θα του βάλει τα Δωδεκάνησα, την αποστρατιωτικοποίηση, θα του βάλει τη Θράκη, θα του βάλει τη Γάβδο. Θα μπορεί να αρχίσει να έχει και ορέξεις για τη Βιωτία. Μόνο και μόνο για να τορπιλήσει, για να αναγκάσει τον κ. Μητσοτάκη να αποχωρήσει. Και έτσι θα εισπράξουμε εμείς το κόστος διεθνώς του χαρακτηρισμού μας ως αυτοί που δεν θέλουν τη συζήτηση. Γι' αυτό εμείς στο ΜΕΡΑ25 λέμε και ξαναλέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, θέλουμε η ελληνική πλευρά να συγκαλέσει μια περιφερειακή συνδιάσκεψη όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου με ένα θέμα που είναι η χάραξη και ο προσδιορισμός των θαλασσίων συνόρων. Γιατί εκεί ο κ. Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει παιχνίδια. Μπορεί να πει ότι δεν έρχεται. Ναι, τότε όμως θα έχει χαρακτηριστεί εκείνος ως αρνητής της σοβαρής συζήτησης.
Ένα δεύτερο σχόλιο που θέλω είναι αυτό που αφορά την ψηφοφορία που έγινε στη Βουλή για την τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση, με την οποία απαγορεύεται στα καταδικασμένα στελέχη της Χρυσής Αυγής να είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Στο Μιχαλολιάκο, στον Κασιδιάρη και τους άλλους που βρίσκονται ήδη φυλακισμένοι μετά την καταδίκη τους. Ενώ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση ψήφισαν υπέρ, εσείς το ΜΕΡΑ25 και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν ψηφίσατε μαζί τους. Γιατί?
Θα σας μιλήσω προσωπικά, κύριε Χατζηνικολά, αγαπητέ Νίκο. Είμαι βαθιά φιλελεύθερος. Δεν πιστεύω στο δικαίωμα το δικό μου, το δικό σου, του οποιοδήποτε δικαστή να αφαιρέσει πολιτικά δικαιώματα ακόμα και από το μεγαλύτερο κάθαρμα, το μεγαλύτερο εγκληματία, το χειρότερο να ζει στον κόσμο. Η συντριβή της Χρυσής Αυγής πρέπει να γίνει πολιτικά. Πρέπει να γίνει μαζικά, κινηματικά. Πρέπει να γίνει στην κάλπη. να πάρουν 0 ψήφους. Με το να λες ότι δεν τους δίνουμε το δικαίωμα να κατέβουν στις εκλογές, είναι ένα μεγάλο δώρο στους εχθρούς της δημοκρατίας, σε εκείνους οι οποίοι το παίζουν και ήρωες στην τελική ανάλυση. Και Νίκο, ξέρεις ότι υπάρχει, είναι ένας πολύ γλιστερός δρόμος αυτός. Ξεκινάμε λέγοντας, ωραία, όλοι μισούμε τον Κασιδιάρη και καλά κάνουμε, όπως μισούμε τους Ναζί, έτσι, και λέμε αυτός δεν, να μην κατέβει σε εκλογές. Μετά αρχίζει και σου λέει κάποιος, ναι, κάποιος που έχει δολοφονήσει, κάποιος που έχει κάνει ληστεία, και αρχίζεις μια διαδικασία που σε καταλήγει στις ΗΠΑ, όπου, όπως γνωρίζεις, το 1 τρίτο των πολιτών δεν έχει το δικαίωμα ψήφου, γιατί έκλεψε μια φρατζόλα ψωμί. Εμείς ως βαθιά πιστοί στην ελευθερία και στα πολιτικά δικαιώματα των χειρότερων εχθρών μας, ψηφίσαμε όχι σε αυτό.
Τελευταίο σχόλιο. Ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως ότι θα φέρει προς διάλογο και στη συνέχεια στη Βουλή, προς διάλογο με τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ, το ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές. Να μην υπάρχουν δηλαδή παραταξιακά ψηφοδέλτια, αλλά ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους. Η Αυγή σήμερα αντιδρά σε αυτό, λέει, παράνομη και αντιδημοκρατική παρέμβαση. Πώς το ακούτε εσείς?
Υποκριτικό. Τους έχω πει τόσες φορές στη Βουλή, θέλετε να κάνετε ένα μεγάλο δώρο στα ελληνικά πανεπιστήμια όσο αφορά την αποκομματικοποίηση? Καταργήστε την ΚΕΔΑΠ, η οποία είναι το μεγαλύτερο καρκίνο μας στο πανεπιστήμιο. Είναι μια εταιρεία ουσιαστικά η οποία πουλάει συνειδήσεις, πουλάει βαθμούς, εξαγοράζει.
Να καταργηθεί μόνο ΕΔΑΠ και να υπάρχουν όλες οι υπόλοιπες.
Θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο, κάντε αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, αγαπητέ Νίκο.
Να καταργηθεί μόνο η ΕΔΑΠ, λέω, ή και οι υπόλοιπες φοιτητικές παρατάξεις?
Αναφέρομαι στην κυρία Κεραμέως, η οποία είναι υπουργός ενός κόμματος που έχει τη μεγαλύτερη και την πιο χυδαία κομματική παράταξη στα πανεπιστήμια.
Τώρα αυτό είναι πολύ.
Αυτή είναι. Αν μιλούσα στο ΚΚΕ, θα του έλεγα και εσείς καταργήστε την πανεπιστημιακή. Εμείς ως Μέρα 25 δεν θέλουμε κομματικοποίηση. Θέλουμε πολιτικοποίηση. Θέλουμε ισχυρή πολιτική συζήτηση στα πανεπιστήμια μεταξύ των φοιτών και πολιτική δράση. Δεν θέλουμε κομματικοποίηση. Αλλά επειδή πραγματικά, και το συνδέω με την προηγούμενη ερώτησή σου, Νίκο, για την Χρυσή Αυγή και για τα πολιτικά δικαιώματα, είμαστε βαθιά φιλελεύθεροι. Θα ήθελα οι φοιτητικοί σύλλογοι να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Για σκέψου τι λέμε. Ότι θα πάμε εμείς οι 300 στη Βουλή και θα αποφασίσουμε πώς θα ψηφίζουν στους φοιτητικούς συλλόγους. Καλά σου ορολογούμε.
Ευχαριστώ θερμά το γραμματέα του Μέρα 25, το κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλή επιτυχία, γραμματέα, στο συνέδριό σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
How dare